Kasama ko ngayon mula Pilipinas. Kakabalik lamang mula Darwin, si Mr. Maputing Cooking, Chris Urbano. Magandang araw.
Magandang araw, Marira. Kumusta ka?
Mabuti. Ikaw kakagaling mo lang ng Darwin, sa farmer's market doon.
Yeah, so kakabalik ko lang dito sa Manila from Darwin sa Northern Territory. So may aktividad ako dun sa isang farmer's market sa Rapid Creek in Darwin. I had an opportunity, nagbisita ko dun sa palengke. At kilala ko sa mga kababayan natin dun, yung mga tindera at tindero dun sa Rapid Creek Farmers Market. And I also was able to cook. Nagluto ko ng isang special ulam na Filipino crocodile adobo. So parang na Filipino Northern Territory fusion dish na ginagamit ng croc meat na from the Northern Territory. So it was really fun.
Parang chicken adobo ba to?
Yung croc talaga. Oh, so yung interesado dun, tinanong ko kung anong dapat na cut na crocodile, like dapat yung ulo ng croc o yung tail ng croc o ng body or ng fillet ng croc. Sabi nila na tail na pinaka may taba. So yun ang ginamit ko sa adobo. Pero yung texture yung karne, para siyang sa gitna ng manok at saka isda.
Wow.
And it cooks really fast. So yung first batch ko ng adobo na medyo na overcook kahit na like 15-20 minutes lang sa yung saute, pero rubbery pa rin siya. So it's almost like cooking like a calamares kung sobrang luto mo, medyo
matigas,
pero rubbery siya. So you got to be really careful cooking it. Yeah, because it's like half chicken, half fish, right? Yeah.
So first time mo magluto ng crocodile meat?
Yeah, ito yung talaga na unang beses kong magluto ng croc dahil na, usually dito ako sa Pilipinas, magluto dito. So sa Northern Territory talagang na may crocodile meat na. And we thought naman, let's try this sa adobo. Kasi you can make adobo sa anything, di ba?
Is it okay to assume na ang ginamit mo muli is yung Aussie Pinoy style adobo mo na Vegemite?
Yeah, siyempre, I had to put some Australian twist there. And that's my preferred take sa adobo na may konting Vegemite. So binawas ko ang quantity ng toyo and then I add some Vegemite. And sa akin ha, mas malupa konti yung lasa dyan na parang earthier, kind of darker. And parang may glaze yung adobo mo. So medyo na like shiny glaze kung gamitin mo ang Vegemite as your pampa-alat ng ulam na yun. And I was lucky I had some help as well from the Deputy Chief Minister of the Northern Territory, si Peter Stiles. So he came along to help me cook yung Filipino crocodile adobo. Recently, I think na-realize na yung pamarentaan dun sa Darwin na marami pala mga Filipinos sa Northern Territory. Ang sabi nila sa akin na mga 8,000 Filipinos dun kasi marami na mga temporary worker. At saka yung resident population malaki pa rin dun sa Northern Territory. I had no idea.
At nagulat ka na maraming locally grown na Pinoy na gulay.
Talagang nakakagulat sa akin na dun sa farmers market nila, parang nasa Australia ka pero yun lang mga gulay, Southeast Asia talaga. So yung mga vendors dun, may Filipinos, Indonesians, may Thai, may Vietnamese. Lahat sila meron mga farms sa Darwin area. And dahil na talagang na tropical climate dun sa Northern Territory, they're really growing na lahat ng mga, Pinoy na bahay kubo vegetables, di ba? Like, meron sila yung labanos, yung talong, yung okra,
ampalaya,
yung mga sili, yung kangkong. So it was really strange to be in Australia, but then at a market na, may mga Southeast Asian vegetables, yung lahat na.
So kung gusto ko palang kumain ng pakbet, pupunta lang ako sa Darwin.
Yeah, like you could make a fantastic pakbet dun sa Darwin, right? You could make a crocodile pakbet, Maridel. You can put that on your list of things to cook.
So ibig sabihin, imbis na baboy, lalagay mo yung crocodile meat?
I think pwede naman. Kasi di ba yung pakbet, pwede din kasama yung hipon.
Oo, meron ding hipon.
Try naman na yung croc meat na parang yung konting na, it's like, yeah, between fish at saka yung chicken, so maybe it would taste pretty good in a pakbet.
Pero ang secret, mabilis mo lutuin kasi titigas agad.
Oh, so yun ang surprising para sa akin. Yung cooking time na croc talagang mas konti kaysa sa yung pork adobo. So I really got caught out yung unang beses na magluto kasi dalawang batch ako. So yung first na matigas talaga yung croc ko kasi yung 15-20 minutes lang pero mabilis siyang titigas.
Siyempre may kanin, nakakasabay.
Yeah, I did have some kanin. Siyempre.
Hindi pwede mawala pag may adobo, di ba?
Yeah, I mean, gutom kung walang kain din, di ba? Talagang dapat meron yung kaninin.
Ano
yung... And the ulam sauce tastes really nice as well when you have the Vegemite there and then your kanin. I was masaya talaga sa finished product. I think we'll have some pictures dun sa website nyo if anyone wants to check out kung ganong itsura yung ating crocodile adobo.
Ito ba'y parang adobong baboy na habang tumatagal mas sumasarap?
Yung pork adobo, usually gusto mo naman pwede, kung pwedeng slow cook, mas masarap pa rin, di ba? Pero yung croc, it's almost like parang mabilis mag-saute lang yung croc meat sa mga adobo ingredients. So it's slightly maybe less infused yung mga lasa dyan, pero importante na mabilis lang magluto para yung croc meat, hindi siyang, you know, pangit at tigas when you finish cooking it.
So kailangan pala, pag lulutuin ko to, sisiguraduhin kong masisimot sa unang kain pa lamang kasi hindi na magandang initin.
Ubusin ko ng lahat.
Ganun kasarap, ubusin mong lahat.
So, I wasn't, hindi akong kaya my experiments sa, kung pwede magtira dun sa refrigerator. Meron akong dito na isang kilo na regalo galing sa Northern Territory. They sent me some to take back to Manila. So, I'm gonna try it dito sa Manila and I'll let you know, Martel, yung next time kung pwede sa ref, kung tatagal siya sa ref o hindi.
SBS.
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 This is SBS Radio.